Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa Lirë, ky është programi që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do të jem unë Artan Haraqia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Presidenti Kosovës sot merr pjesë në inaugurimin e kanalit të Panamas, rruga ujore e dyta më e madhja në botë. Dalja Britanisë nga BE mund të dobësojë zërin kritik të Brukselit ndaj Moskës. Shumë viktima, përfshirë edhe 58 civil të vrarë gjatë sulmeve të fundit nga aeroplanet rusë dhe qeveritarë në Siri. 67 atletë rusë do të ankohen e vendimin që ndalon pjesëmarrje në lojrat olimpike të Brazilit. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës do të marrë pjesë sot në inaugurimin e kanalit të Panamas, rruga e dytë më e madhe ujore në botë. Tha që i ka udhëtuar dje për këtë shtet të Amerikës Qendrore, ndërsa njoftimi zyrtar thotë se ai do të ketë takime edhe me zyrtarë të shtetit dhe lider të shteteve të tjera pjesëmarrëse në këtë inaugurim. Kanali Panamas do të inaugurohet pas një investimi prej 5 miliard dollarësh dhe një rindërtimi që ka zgjatur për 10 vjet, i karakterizuar me jo pak probleme dhe dyshime mbi cilësinë e projektit. Së paku 82 persona, prej cilve 58 civil janë vrarë dje si pasojë sulmeve ajrore siriane dhe ruse në pjesën lindore të Sirisë që kontrollohet nga militantët e Shtetit Islamik. Observatoriumi Sirian për të drejtat e njeriut, që ka bërë të ditur lajmin, nuk ka treguar nëse 24 persona të tjerë të vrarë janë militantë të Shtetit Islamik apo jo. Militantët e ISIS e kontrollojnë shumicën e zonës në fjalë prej marsit në vitin 2015, që gjendet afër kufirit lindor sirian me Irakun. Më shumë se 280.000 njerëz janë vrarë prej se ka nisur konflikti në Siri në mars të vitit 2011. Televizioni shtetëror kinez CCTV ka thënë se së paku 30 persona janë vrarë në një zjarr që ka shpërthyer në një autobus turistësh me 56 persona në bord në krahinën qendrore kineze Hunan. Arsyeja e aksidentit ende nuk dihet. Aksidentet e trafikut janë të zakonshme në Kinë. Çdo vit atje vdesin 250.000 persona si pasojë aksidenteve në rrugët e Kinës, të dhëna këto të organizatës botërore të shëndetësisë. Ministri i Sportit në Rusi, Vitali Mutko, ka thënë se 67 atletë rusë do të kërkojnë që të hiqen nga lista ndalimit që është vendosur ndaj tërë ekipit rusë pjesëmarrës në lojra olimpike të cilat fillojnë në gusht në Brazil. Federata Asociacionit Ndërkombëtar të Atletikës më 17 qershor e ka miratuar ndalimin e përgjithshëm ndaj ekipit rusë të vendosur si pasojë skandalit me doping. Gjasat janë të vogla megjithatë që federata të pranoi shumicën e kërkesave të 67 atletëve rusë, pasi është lënë të kuptohet se heqja ndalesës është parapar më shumë për pak nga atletet rusë që jetojnë jashtë Rusisë. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndëruar dëgjues, emisionin e mesditës e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Fillimisht Ballkani Perëndimor, përfshir edhe Kosovën, do ta kenë një zë më pak në favor të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Kështu e komentoi njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë largimin e Mbretërisë së Bashkuar nga BE-ja. Por ekspertët e BE-së në Prishtinë kanë qëndrime të ndryshme nëse Brexit do ndryshojë në tërësi apo jo procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Shenoll Muharremi, njohës integrimeve evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se përkundër daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, kjo e fundit nuk do të ndalë zgjerimin e saj.
Nuk do të ketë kurfarë ndikimi për Ballkanin Perëndimor. Normal që në Mbretërinë e Bashkuar brenda do të kishim një mik më shumë, për shkak se ata kanë qenë një ndër përkras më të mbyllur të zgjerimit të BE-s, po fokusi tash duhet vihet më shumë te ndërmarrja reforma. Dhe pa tjetër që për shembull vendet e rajonit do i vazhdojnë negociatat për antarësim në aspektet tregtare, tash duhet me pas si do të ridefinohen, po jam shumë i sigurt që gjatë negociatave për largimin nga BE, Mbretëria e Bashkuar do të mbajë marrëdhënie shumë të thella dhe të zgjeruara tregtare me Bashkimin Evropian.
Por Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se megjithatë dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian do ta ketë reflektimin në vetë edhe e zhvillimit të kësaj të fundit.
Megjithatë, kjo do të ketë impaktin e vet dhe natyrisht ka impakt pa kurfar diskutimi që do të shtihet edhe në raport me ato vende që synojnë kanë tasuar në BE-ja të përfshirë Kosovën. Por është ajo që natyrisht BE-ja mund të jetë skep politike, ose ndoshta ka shtitën tetën tutje me antarësinë në vendet të reja, ose po ku jo ka e sharon ndoshta mirë dhe vetë pozicionin e vetë se është vërtet një organizatë që po mërë sovranitetin e shteteve, apo është një organizatë vetë me karakterit ekonomik, prandaj kjo duhet përcaktohet, kjo duhet definohet.
Por, dalja e mbretërisë së bashkuar nga bashkimi evropian, a do t'i sforcoj zërat e euroskeptikëve në vendet e rajonit në Ballkanin Perëndimor? Muharremi vlerëson se problemet që ekzistojnë brenda Ballkanit Perëndimor do të vazhdojnë të mbesin të tilla, por proceset integruese të vendeve të rajonit për në bashkimin evropian nuk do të ndryshojnë.
Patjetër që do të ketë zëra të izoluara që do thonë ja Mbretëria Bashkuaj po del, po shpërbëhet bashkimi evropian, po një gjatë tjetë nuk do. Sa herë që ka ndodhë një moment i madhë qofti krizës, apo ndryshe mrena bëjes, qarqet ndryshme e kanë transformuar atë moment në një momentum për më shumë integrim, do nënë sëllim të integrimit.
Profesor Ykani thotë se dalje mbretërisë së bashkuar nga bashkimi evropian nuk është diçka e papritur nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Këto të fundit, si pas ti, më shumë duhet parë argumentet që i bashkojnë se sa që i ndajnë këto vende.
Vendet e Ballkanit Perëndimor para marë për asysh në dalimi që mund kënë disa tyrë në flasë kërësish Sërbi, Kosovë ose Bosna. E që ka është një emruzi për bashkë nevoja për të pasë një zhvillim ekonomik dhe zhvillimi ekonomik i tyre vendeve tashmë është i kurzun për mos me thanë dhe i përsaktun që të ndohë vetëm me integrim në një trek pak ma gjonë dhe që atash për tash definohet si bëhe, atë tjetë e mërtunë dhe matuti si bëhe apo dryshë o qashë, këtë tjetë e relevante, kur unë mendoj që nga kjo formullë nuk ka këtim rapa.
Si do që të jetë zyrtarët e qeverisë e Kosovës kanë deklaruar se mardhënjet në ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Britanisë Madhe nuk do të reflektojnë në relacionet në ndërmjet vendeve të Balkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Por cila do tjetë fuqia Bruxellit ndaj politikave të Rusis pas daljes përfundimtare të Britanisë nga Bashkimi Evropian? Shumë media kanë bërë këtë pyetje marë parasysh rolin shumë kritik që ka pasur regullisht Londra ndaj Kremlinit. Materialin e vijim i përgatitur nga gazetari redaksisë qëndrore të Radios Evropa Lirë, Karl Shrek, sjell përgjigjet e disa prej analistëve. Pas rezultate që tronditi të gjithë në referendumin e 23 qershorit në Britani, Bashkimi Evropian do të humbas një nga kundështarët më të ashpër të Rusisë. Një zhvillim ky që disa zyrtarë evropian thonë se rrezikon qasjen e bllokut të shteteve evropiane ndaj Moskës. Petras Austrevicius, një nga pjesëtarët liberal të Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian nga Lituania, ka thënë se Britania gjithmonë ka qenë partner stabil kur është në pyetje formësimi politikës së BE-s në Rusisë dhe se çfarë do dobësimi i këtij roli në bllok do të ketë ndikim negativ në politikat e së ardhmes. Unë besoj se ndodhja e Brexitit ka qenë shumë në interesin e Rusisë. Tash e kemi një realitet që është shumë fatkeq, ndërsa në Kremlin ka arsye për gëzim, i ka thënë Austrevicius Radios Evropa e Lirë, ndërsa ka shtuar se në kushtet të përgjithësuara Brexit do bëj politikën e BE-s më pak efektive ndaj Rusisë. Disa pjesëtarë të elitës politike ruse përfshirë edhe kryetarin e Moskës, Sergej Sobjanin, gjithashtu kanë folur për atë se dalja Britanisë prej Bashkimit Evropian duhet zbusë qëndrimin e blokut për sankcionet ndaj Rusisë. Putin megjithatë me 24 qershor ka thënë se ai nuk beson që Brexit do të ketë ndikim në politikat e sankcioneve të BE-s. Marrëdhëniet mes të Londrës dhe Moskës mbesin të tensionuara, sidomos rreth aneksimit që Rusia i ka bërë gadishullit të Ukrainës Krime dhe për krahjes që jep separatistëve pro-rus në Ukrainën lindore. Helmimi ish oficerit të KGB-s, Aleksandr Litvinenko në Londër, gjithashtu ka dëmtuar marrëdhëniet bilaterale. Analistja politike nga fondi Gjerman Marshall, Rosa Balfour, i ka thënë Radios Evropa Lirë se ajo nuk pret ndryshime të rëndësishme në politikat e BE-s drejt Rusisë në afatin e shkurtër, por largimi Britanisë do lë bllokun pa rolin e mirë balancues të Londrës sa i përket marrëdhënieve të BE-s me Moskën.
In the very short term, I don't expect major changes.
Në afatin e shkurtër nuk pres ndryshime të mëdha. Vendimet tashmë janë marrë rreth vazhdimit të sanksioneve kundër Rusisë. Megjithatë, në aspektin afatgjatë, mendoj se duhet mbajtur në vëzhgim këtë hapësirë. Britania ka pasur rol tradicionalisht balancues ndërmjet BE-s sa i përket Rusisë. Ka qenë fort dhe kritike në Rusisë derisa nuk e ka pasur të njëjtën frikë ekzistenciale që disa vende baltike dhe ato të Evropës qendrore kanë. Prandaj do të ndihet nëse ky element mungon brenda BE-s, ka thënë Balfour. Sam Green, drejtori i Institutit Rus në Universitetin King's College të Londrës, i ka quajtur megjithatë si ëndra sugjerimet e disa zyrtarëve rus se Brexit do të zbusë sanksionet e BE-s ndaj Moskës. Sipas tyre, presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë ata që i kanë hudhequr për pjekjet e Perëndimit për të ndëshkuar Moskën për veprimet e saj në Ukrainë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndrojmë temë të informacioneve në ligjin për të rënët invalidët luftetare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku janë përfshirë edhe viktimat e dhunës seksuale të luftës. Janë dhënë 25 milion euro mjete këto, të cilat ende nuk kanë filluar të ndahen për kategorinë e fundit. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë sjellim një material të zgjeruar rreth kësaj çështje. Nga Prishtina njofton Luleta Krasniqi.
Zyrtar të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës tan për Radion Evropa e Lirë se nga buxheti i Kosovës janë ndarë mjete për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, mirëpo po presin një vendim të qeverisë për themelimin e mekanizmit qeveritar. Zëvendës Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës Agim Krasniqi jep më shumë hollësi.
Bashkarisht janë çato, edhe nuk ka filluar më implementu kjo fore ala, për arsye se edhe ashtu çaj buxhet që do tash nuk mjafton as për veteran. 25 milion janë për çatë pozicionin të veteranëve dhe përshëndet. Krejtë të dosh me ishë aty, po tash ajo hajtë fond nuk mjafton as për veteranë.
Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e Kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se sekretariati teknik që merret me këtë çështje është themeluar në kuadër të qeverisë dhe ka një funksion deri në kryerjen e procedurave të konkursit për komisionin.
Aktualisht mund ta konfirmoj se rregulloria është miratuar në qeveri para disa kohë. Për Komisionin për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuara gjatë luftës çlirimtare në Kosovë. Mirëpo tani jemi në procedurat të shpalljes së konkursit për antar të këtij komisioni.
Të gjitha këto vonesa që janë bërë nga qeveria e Kosovës për themelimin e këtij komisioni qeveritar kanë ngritur reagime të mëdha tek viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile që janë marrë me trajtimin e këtyre personave thonë se ata janë të zhgënjur nga institucionet e Kosovës. Drejtoresha ekzekutive organizatës joqeveritare Medika në Gjakov, Mirlinda Sada, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se viktimat e dhunës seksuale janë të dëshpruara nga i gjithë ky mosjo seriozitet i institucionave.
Kemi shumë vështirësi dhe më shumë mund, kemi më rëji që një grup të gra, ose një numër vogël grave të ta aplikojnë pasi që për shkak të stigmës që ekziston në shoqërinë tonë. Kemi arritur me shumë vështirësi që të bindim që do të jetë konfidencial aplikimi edhe çdo gjë do të mbetet shumë konfidenciale, edhe pas një muaji shumë të madh tani më dal në një gjë seriozitet të tillë, është vërtet po vënë shkatërru besimi edhe gjithaj mund të duket vetë ka shku.
Për zhgënim nga institucionet e Kosovës të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës flet edhe Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarave të torturës. Rushiti ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka munguar gatishmëria politike institucionave të Kosovës për të zbatuar njohjen ligjore të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës.
Të shtyrjet që po bëhen edhe përveç faktin që komisioni është folë për folë që do të shkruhet shumë herët, po ndikon negativisht edhe në familje dhe të direkt të viktima për faktin se përreshojnë një seriozitet në institucioneve ndaj këtij grupi të ndjeshëm shoqëror.
Legjislacioni ku përfshihen viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ka për qëllim rregullimin ligjor të statusit të viktimave, të cilat i kanë mbijetuar abuzimet seksuale dhe dhunimit gjatë periudhës së 27 shkurtit 1998 e deri më 20 qershor të vitit 1999. Sipas ligjit, derisa pensionet për personat e dhunuar gjatë luftës të jenë 300 euro, ndërsa këtë shumë besohet se mund të përfitojnë 20.000 viktima të abuzuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Shumë viktima përfshirë edhe 58 civil të vranë gjatë sulmeve të fundit nga aeroplanet rusë dhe qeveritarë në Siri. 67 atlet nga Rusia do të ankohen e vendimin që ndalon pjesëmarrjen e lojrat olimpike të Brazilit. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, të nderuar dëgjues, për të rejat më të fundit, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 16 nga Praga, bashkë miro dëgjofshin.